Virðulegur forseti, skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra eru mikilvægar og við þeim verður að bregðast. Þær niðurstöður sem birtast okkur í skýrslunni sýna okkur skýrt þær auknu áskoranir sem birtast stjórnvöldum og lögreglunni í landinu með auknu mæli í skipulagðri brotastarfsemi eins og mansali, fíknefnaviðskiptum, peningaþvætti, auðgunarbrotum, netglæpum og kynferðisbrotum. Það fækka allt á landamærum í þessari starfsemi. Því þurfum við að tryggja gott samstarf við nágranna þjóðir okkar á Norðurlöndunum sem búið sömu áskoranir og styrkja áfram starf okkar við Evrópu þjóðir og á alþjóðavísu. Við þurfum því nægan sérhæðan mannafla sem menntaður og þjálfaður í skipulagðri brotastarfsemi. Þannig náum við að manna næg sérhæðu rannsóknarteymi sem geta tekist á við þessa glæpahópa og tryggja að skipulagða lögregluna geti fljótt aðlaga sig að breyttum veruleika. Þó enn sé mikið verk óunnið þó höfum við verið á réttri leið undanfarin ár. Þegar niðurskurður til lögreglunar var stöðvaður árið 2014 og fyrsta auka framlagi til lögreglunar komu þá upp á 500 miljónir var horft til þágildandi skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra við forgangsröðun fjármunanna og meðal annars komið á ákveðinni þjálfun áætlun fyrir lögreglumenn. Löggæsluembættin voru aðskilin frá sýslumönnum og stækkuð til að gera þau öflari og betur í stakk búin til að setja upp sérhæðari teimi í að takast á við stærri verkefni. Fyrirkomulega löggæslunámans var breytt með því að bæta aðkoma háskólana á náminu og menntasetu lögreglan var sett á fót. Ég held að þetta eftir að vera gæfrikt spor fyrir löggæsluna til framtíðar. Þá má ekki gleyma því að embætti héraðssaksóknara var sett á fót og málaflokkum eins og peningaþvætti, efnahagsbrotum og rannsóknum kynferðisbrota gert mun hærra undir höfði. Samvinna stofnana var einnig aukin. Það hefur því margt verið gert til að bregðast við breyttum heimi en áfram er mikið verk óunnið og mikilvægt er að löggæsla áætlun taki til gildi sem allra fyrst.
Til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður, Reykjavíkur kjördæmi suður, Ágúst Ólafur Ágú